Tau tau tamoa i kesega i e mualo i heali gigina. Huiana i eisu kai aulina ta unai i e herere lao i ena tau paisoa udiena i e oane. Iau ia seuio galewa na kabo iau bara kaluana ia hetamaliawa kalimiuena. Ia kabo ie lawa ie mia kalimiuena nige kana siga siga. Yesu ie mwalo isa taulo unai yo hinage ie tolouyo na ie sae galewa. Muliena Yesu iena taupaisoa se tupa gogoi numa hesau. Unai makesega na dagugu se lapui doha mana ie yuhi sae numa wa unai. Iamo nige mana na kalua tabuna. Ena laulao madoha Yesu saha ye helele ya koa. Ena Yesu kwa hemuli watani ya ubala kalua na kabo ye lawa nuwa miwena ye mia. Kalua tabu na kabo ye saguimiu ya ubala ena helele kwa nuatu lobaidi. Kalua tabu na kabo ye hebayau miu na satani ena gigibwali kwa saidi kwaidi. Ya ubala kalua na kabo ye saguimiu na ginauli na mwanamwadi kwa ginaulidi. Yaubala nuana yena kabanamwa.